გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. აკაკი ფოფხაძე ნიცაში ცხოვრობს. საფრანგეთის ეს ქალაქი, თავისი ლაჟორდოვანი ზღვის სანაპიროთი და იქ ჩამწკრივებული ძვირფასი სასტუმროებით არის ცნობილი. აქ ხდება მოქმედება. ამ ქალაქმა ასაზრდოა იდეა ფილმისა, აკაკის ფილმისა, რომლის რეჟისორი და სცენარის თანაავტორი თვითონ არის. ფილმ დაიწყო სისხლის მოქმედება არ ხდება ნიცის მდიდრულ უბნებში. ის აჩვენებს სხვა ნიცას, უცხოელების, ქართველების და სხვების ნიცას. აკაკიმ რამდენიმე წლის წინ გადაიღო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი „მე ვხედავ“, რომლის გმირს, რომელიც ნიცელია, გულიერება ქალაქის ამ მხარეს, ამ გაპრიალებულ ნიცაზე, პალმებსა და კაფეებზე. მე ვხედავ აღიარეს და უკვე მაშინ აკაკი ფოფხაძეს ახალი ფილმის იდეა გონებაში გატარებული ჰქონდა. სურდა მისი ხორცშესხმა. მომავალი ფილმი, მისი პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმი, დაიწყო სისხლი, როგორც პროექტი, აგვისტოში ლოკარნოს საერთაშორისო ფესტივალზე იყო წარდგენილი. ამ კინოფესტივალს საგანგებო პროგრამა აქვს პროექტებისთვის, რათა მათ განხორციელებაში, განვითარებაში დაეხმაროს ყველას, ვისაც იდეა და ამგვარი პროექტი აქვს. ფილმის პროდიუსერია სებასტიან ობერი, თანაპროდიუსერი თინათინ ყაჯრიშვილი ჯემინიდან. ობერის ფირმა ადასტრა ფილმზი კანშია დაფუძნებული. მოკლედ, დღეს კიდევ ბევრს გიამბობთ ამ პროექტზე, ფილმზე და აკაკი ფოფხაძეზე.
როგორც ადამიანი დაოჯახებულია და ცოლი ყავს და ისმის ცხოვრების თანამგზავრონა იყო ცხოვრების ბოლომდე, რეჟისორის პროდიუსერიც იგივე წყვილი არის. უნდა რამოდენიმე წლის განმავლობაში ერთაობლივ იმუშაონ ერთი ამ იდეის გაღვივებაზე, დამუშავებაზე, რომ ეკრანიზაცია მოხდეს და კონკრეტულად ფილმი შეიქმნას ამ იდეიდან. მე 6-8 თვე მოუნდი იმას, რომ ერთი ასობით უარი რომ მივიღე, როგორც იქნა მივახციე ისეთ ადამიანამდე, ვისაც დააინტერესა ჩემი ამბავი და ფილმის პროექტი. ჩვენ შევთანხმდით ერთობლივად მუშაობას პანდემიასთანავე დაიწყებოდა, თებერვალი მარტი 2020 წელს, და იმის მერე უკვე წელიწადა ნახევარია, რაც სცენარზე ვმუშაობთ. მაგრამ დღესდღეობით უკვე სცენარი დაწერილია, ის დაიწერა, გადაიწერა, მერე სხვადასხვა პროფესიონალებმა შეხედეს, იმას წაიკითხეს, ანალიზი გაუკეთეს, მერე ისე თავიდან დავწერეთ, გადავწერეთ. სხვადასხვა პლატფორმებზე ვიყავით ამ ჩვენი პროექტით. მაგალითად, ბათუმის კინოფესტივალზე წინა წლის ოქტომბერს ვიყავით ჩასული ალტერნატიუ ვეივს, ეგეთი პროგრამა არის, და იქ იყო წარდგენილი სცენარი. ეხლახანს შვეიცარიაში ლოკარნოს კინოფესტივალზე წარადგინეთ ეს პროექტი. და უკვე ეს არის საბოლოო ვერსია, რითიც ვიხემძღვანელებთ, რომ გადავიღოთ.
ფილმის გადაღების დაწყებამდე უამრავი თანამშრომელი და ფილმში დასაკავებელი ადამიანის მოძებნაა საჭირო. მსახიობიცა და გამანათებელიც მისაკვლევია. და არა მხოლოდ ისინი.
დღესდღეობით ერთი მსახიობის დადებითი პასუხი გვაქვს საფრანგეთში და საერთაშორისო, ანუ ეს არტჰაუზ ფილმში, მეფში ცნობილი ფრანგი დენი ლავან, ეგრეთ ქვია ლეოს კარაქსის ფილმებში თამაშობს, სამხში რაც თამაშობდა, და ის დათანხმდა ერთ-ერთ როლს თამაშზე. ახლა თანაპროდიუსერებს ვეძებთ. ერთი თანაპროდიუსერი ყავს უკვე, თინათინ ქაჯრიშვილი ჯემინი ფილმსიდან, საქართველოდან, და კიდევ მესამე ქვეყანა შემოა პროდუქშენში, გერმანია იქნება, იტალია, შვეიცარია, ბელგია. და ეხა უკვე ასე ვთქვათ, გადაღების დღემდე ჩემი მისია შესრულებული, უკვე პროდიუსერის ბანაკშია ბურთი და იმან უნდა ის იქნას, რომ ფილმის ბიუჯეტი შეიკრას და გადაღების პირველ დღემდე მიმიყვანოს, სადაც ისევ მე ჩემზე გადმოვა უკვე ყველანაირი პასუხისგებლობა, რომ უნდა ვიხემძღვანელო ამ. ფილმის გადაღება ერთ წელიწადშია დაგეგმილი 2022 წლის აგვისტო-სექტემბერში, ზეჯერობით აი ამ ეტაპზე.
ფილმი დაედაიწვა სისხლი ქართველი ემიგრანტების ოჯახზეა, იქ განვითარებულ დრამაზე. ამავე ხდება საფრანგეთში, ნიცაში, როგორც გითხარით. თუ ნიცის საფოსტო ბარათს აიღებთ, რომელზეც პრომენადა და ჩამავალი მზეა გამოსახული, უნდა წარმოიდგინოთ, რომ ბარათს აქვს მეორე მხარე. ეს მეორე მხარეა, სადაც ხდება აკაკის ამბავი.
ტრეტანიკიან თავად პერსონაჟ, რომელსაც უნდა რომ სასულიერო აკადემიაში ჩააბაროს და მღვდელი გახდეს. ის ცხოვრობს დედამისთან ერთად, რომელიც ფორტეპიანოს მასწავლებელია, და მამამისთან ერთად, რომელიც მძღოლი არის ერთ-ერთი რუსი ოლიგარქის, რომელსაც ძალიან დიდი სახლი აქვს სანაპიროზე. და ამ რუს ოლიგარქს უნდა რომ კერძო სანაპირო იყიდოს თავისთვის, მაგრამ აქაურ ლოკალურ ასე ვთქვათ კრიმინალურ ცხოვრებს დასაქმებულ ნიცელებსაც უნდა ამ სანაპიროს ყიდვა და გადაწყვიტავენ რომ მოიშორონ თავიდან ეს რუსი, მაგრამ შემთხვევით მოკლავენ პესტანის მამას, რომელიც ამ რუსის მძღოლია. აღმოჩნდება ეს ტრისტანი მარტო დედამისთან ერთად და დასაფლავებამდე ცოტაოდენ ადრე კარებზე აკაკუნებენ, ვინ არის გააღებს ტრისტანი და გაბრიელი, მისი უფროსი ძმა, და ხვდება კარების წინ, რომელიც 10 წელი არ უნახავს და დაბრუნდა. ის გაგდებული ყავდა მამამის, იმიტომ რომ ადრე რაღაცა წამლის გაყიდვაში დაიჭირეს და ძალიან შეაცვნა ოჯახი თავის სამშობლო და გააგდო მამამ ოჯახიდან და დაბრუნდა ეს უფროსი ძმა, რომელსაც ერთადერთი მიზანი აქვს რომ შური იძიოს მამის კვლელებზე. ტრისტანი და გაბრიელი ძალიან განსხვავებულია ერთმანეთს. ახლა გაბრიელი ძალიან ფეთქებადი პიროვნებაა და ერთადერთი მიზანი აქვს შურის ძიება. ტრისტანს არ უნდა ეს შურის ძიება, არ უნდა წარსულზე ფიქრი, უნდა მომავალზე ფიქრი, თავის სასულიერო ცხოვრებაზე ფიქრი და დედამისზე ზრუნვა. მაგრამ გაბრიელი დაუკავშირდება თავის ძველ ნაცნობებს აქ ნიცაში და დაიწყებს ზებნას ვინ როგორ რატომ მოკლა და ჩაითრევს ამ თავის უმცროს ძმას თავის მოქმედებებში და ეს ტრისტანიც აღმოაჩენს თავის თავში ასე ვთქვათ ცუდ მხარეს, თავის ცუდ მხარეს აღმოაჩენს და ეს ანუ ტრაგიკული ამბავი არის, რომელშიც ერთ-ერთი ძმა შეეწირება ამ მამის წერილის პოვნის ძმის აღანხორციელებას და მერე უკვე იქ ანუ ბევრი ამბავი ხდება, სცენარისტული ჭიდაობის სცენებიც არის, ძიუდოისტები იყვნენ ადრე ძმები და ერთმანეთს ისევ რაღაცნაირად შეუერთდებიან ამ ძიუდოს მეშვეობით, იმიტომ რომ უმცროს ძმას თავისი ძმა არ უყვარს, ვერ უგებს, დიდი ხანი არ უნახია და ამ მთელი ფილმის განმავლობაში ისევ გაიცნობს იმას და თავი მიხვდება, რომ სინამდვილეში მთავარი ოჯახია და რა თქმა უნდა უყვარს თავისი ძმა და ყველაფერს გააკეთებს მისთვის. ანუ ზოგადად ოჯახური დრამა იქნება გადაცმული ესე შურის ძიების განგსტერულ ჟანრულ ფილმში.
რამე განსაკუთრებული აქვს ნიცა სიმხრივ, აი ორ მხარეზეა ხო, მართლა მაქალაქში ერთმანეთთან როგორ ვთქვა, საზღვარი არის, მაგრამ ის რაღაცა გვირაბივით არის ხო, სწორედ ტრამვაი გაევლის ხოლმე და მეორე მხარეს უკვე იწყება ეს ახალ რაიონი. რა აქვს ამ ნიცას, რაც ასეთ ისტორიებს ბადებს?
ნიცაში რა ასე მგონია საფრანგები არც კი ცხოვრობენ, ცხოვრობენ იტალიელები, ესპანელები, ალბანელები, ჩეჩნები, სომხები, ქართველები, ინგლისელები, რუსები და ასე შემდეგ. ყველა ენაზე მოსაუბრეს დაინახავთ, ყველა რელიგიის და ყველა ღმერთს მოცველს შეხვდებით და პლუს ამას ემატება ეს ძალიან დიდი განსხვავება, დიკოტომია იმაში, რომ ძალიან ღარიბები აქეთ ცხოვრობენ, ძალიან დიდრები უფრო ზღვისკენ ცხოვრობენ და ეს ღარიბები მუშაობენ ამ დიდრებისთვის სასტუმროებში, სანაპიროებზე და ასე შემდეგ, მაღაზიებში. ერთ-ერთი დიდი პრობლემა საფრანგეთში, ანუ რას ზახან კომინოტაღიზმ, ანუ ყველა ხალხი თავი ერთმანეთს თან ერთად რჩება და ძალიან ბევრი დაჯგუფება. ყველა თავისიანებთან ერთად რჩება, არ ერევა ერთმანეთში და მაგის გამო, ანუ ეს კულტურული და ერთმანეთის გაუგებრობის გამო, სხვა ადამიანის შეუცნობობის გამო ალბათ.
როცა მშობლებმა ნიცაში ჩაიყვანეს, აკაკი ფოფხაძე ყმაწვილი იყო, მეორე შვიდ წლეულს ამთავრებდა. უცხოელთა ოჯახი უცხოელთა უბანში დასახლდა და აკაკიც წავიდა სკოლაში, სადაც უცხოელები სწავლობდნენ. მისი პირველი მეგობრებიც უცხოელები იყვნენ. ნიცა იმიტომ აირჩიეს მშობლებმა, რომ იქ ეგულებოდათ მართლმადიდებელი ეკლესია, რაც იმედია ჩასულებისთვის, როცა უცხო გარემოში აღმოჩნდება. ამ პერიოდის გამოცდილებაა, რომელიც დღემდე ასაზრდოებს აკაკი ფოფხაძის ფანტაზიას და სამყაროს აღწერის იმპულსს.
თავიდან მოგვიწვია, რა თქმა უნდა, იქ ცხოვრება, სადაც აღმოჩნდით, და მე პირადად, როგორც 13 წლის თინეიჯერი, რომელიც უცხო ქვეყანაში აღმოჩნდება, უცებ რა ვიცი, ელემენტარულად ეზოში ჩახვალ და გინდა სკვერში ითამაშო, ფრანგული ენა არ ვიცი, ვიცი მარტო ცოტაოდენ ინგლისური და მაგალითად სტადიონზე ხვდებიან სულ არაბები, რომლებიც ფრანგები არიან, მაგრამ ახლა ანუ არაბული წარმოშობით არიან, საფრანგეთის მოქალაქეები არიან, მაგრამ ჩემთვის რო ჩავდივარ, ხვდებიან არაბები. ვიწყებ მაგათთან ერთად თამაშს და მაგათ არაბულ, ფრანგულ, სლენგურ რაღაცნაირ ლაპარაკის სწავლას. და სკოლაში რო გამიშვეს, მაინც ძნელი იყო თავიდან, იმიტომ რომ მაინც ფრანგული კარგად არ ვიცოდი, არა მეგობარი, არაფერი. და ერთხელ დიდი ეზოი არის ამ სკოლაში და რამოდენიმე ხეები არის აქა-აი, გამყვანება არის და ასე შემდეგ, და დავნახე თუთის ხე და უცებ, ანუ გამინათდა თვალები, რომ ანუ წამიერად ვიგზენი თავი გამახსენდა, ანუ სოფელში რო ჩავდიოდით და თუთის ხეზე რო ძრებოდი და რო ჭამდი და ხელებს ვითხრიდი და ანუ ჩემი პროსტის მადლენი ეგ იყო და მოგონებებში გადამიტანა და ეგრე მივედი ამ ხეზე და დავიწყე ამ თუთის კრეფვა და ჭამა და ეს ახლა ბავშვები გაოცებული მიყურებდნენ, მეტარ ასაკეთებს ეს დამშეული ბავშვი ხო, შიმშილებენ თუ რაო, რა სწამსო და ვერ გაიგეს, იმიტომ რა ქარიციან ახლა თუთის ხეზე. მერე იქ შემიშვნათ მომწეს, რომ არ შეიძლება მათხის ნაყოფის ჭამაო და ცუდად გახდები და ასე შემდეგ, და მე კი ფიქრობდი, მეთქი მე თვითონ მე ვიცი კაც, რა შეიძლება რა არა.
ეხლა რაც მოვისმინე, რაც მიამბეთ, ეხლა რა თუნდა თქმა, ალბათ ნაწილობრივ მაინც თქვენ თავზეა, ხო, თქვენ შეიძლება თქვენს ოჯახსაც არის ბევრი ელემენტი იქნება, რომელიც ალბათ მოგონილია, ასე ვთქვათ, ხო, ასეთი ფანტაზიის ნაყოფია, როგორც ამბობენ, მაგრამ ბევრ ამას, ასე ვთქვათ, ადამიანი თვითონ რო განიცდის და ხედავს, მე ამას აღწერს. ქართულია ეს ისტორია. მხოლოდ ავტობიოგრაფიული ბოლომდე გულწრფელი როცა არის სცენარისტი, შეიძლება რაღაც კი იყოს ქართული და თქვენ რავი, ზა იყოს რაღაცა აგაკისეული. აი აგაკი ფოფხაძე იყო და არა ქართველი ბიჭი.
ამ ამბავში რა თქმა უნდა არის ძალიან ბევრი ჩემი პირადი ცხოვრების ელემენტები და რა თქმა უნდა ეს რჩება მხატვრული ფილმი, რომელიც სცენარისტულ ლოგიკაში და ეს კინოთეატრებში გაშუქების აუდიენციის მოზიდვის ლოგიკებში ჯდება და უნდა ჩაჯდეს და სპექტაკლის ლოგიკაში და ასე შემდეგ. როგორც ფილმის პერსონაჟებს ძია ჩემი ფორტეპიანოს მასწავლებელია, მაგალითად მამა ჩემსაც ვიღაც რუსულ ოლიგარქის ვოლ არ უმუშავია, მაგრამ რაღაც დაწესებულებში უმუშავია, ხან დაცვაში მოუწია, ხან ბიზნესი დაუწყეთ, ხან რავი ის გადავეყარეთ, მე მიმუშავია დაცვაში, ამის კლუბებში და ასე შემდეგ. მეც უმცროსი ძმა მყავს, რომელთანაც ხანდახან ცოტაოდენ რთული ურთიერთობა გვაქვს, ანუ უბრალოდ არ გვაქვს ურთიერთობა, პირიქით სიჩუმე არის დიდი ხანი ხოლმე. და ალბათ ამ ყველაფერზე რასაც მე ვფიქრობ ამ ფილმში ვცდილობ რომ გამოვამჟღავნო, იმიტომ რომ არ შემიძლია მივიდე დავაკაკუნო და დავაპარაკო პირდაპირ ჩემს იქნება თუ ჩემს ძმას და ამ კინემატოგრაფიის საშუალებით ვისაუბრები ამ ჩემიანებს. პლუს ამას ეს ორი პერსონაჟი უფრო მე და ჩემი ძმა კი არა, უფრო მე და მე ვარ. მე ქართველი და მე ფრანგი, რომელიც ერთმანეთს ებრძოლება ფილმში. და მაინც აი ეს ორი კულტურის, ორი ცხოვრების წესის რაღაცა ერთმანეთში ბრძოლა ხდება ყოველთვის.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას, რომლის სტუმარია დღეს საფრანგეთში მიცაში მცხოვრები ქართველი კინორეჟისორი აკაკი ფოფხაძე, რომელიც თავის პირველ სრულ მეტრაჟიან ფილმს ამზადებს გადაღებისთვის. აკაკი ფოფხაძის ამ ახალი ფილმის შესახებ მკითხველს ინფორმაცია მიაწოდა ამერიკულმა გამოცემამ ვერაიეთი. ამ ერთობ პოპულარულ ჟურნალს პრეტენზია აქვს, რომ მან დაბეჭდა ისტორიაში პირველი კინორეცენზია. სტატიაში, რომელიც ლოკარნოს კინოფესტივალის საგანგებო პროგრამას ეძღვნება, აკაკი ფოფხაძის პირველ სრულმეტრაჟიან ფილმზე და საერთოდ პროექტის შესახებ გვამცნობენ. საინტერნეტო გამოცემაში დაბეჭდილი სტატიიდან შეიტყობთ, რომ აკაკის ფილმში ქალაქის კრიმინალური სამყაროს ბოსის როლს შეასრულებს ცნობილი ფრანგი კინომსახიობი დენი ლავანი.
მსახიობები ჩვენ ტრისტანის როლში მთავარი მსახიობი, მთავარი პერსონაჟი, ვინც ნაიყოს და ვინც თავის თავზე აიღოს ეს ფილმი, რომელშიც ქართული მხარე შედის და ფინანსური მხარეც, ეგ იქნება ფრანგი მსახიობი აქაური, ასე ვთქვათ, ცნობილი ვარსკვლავი, რომელიც რა თქმა უნდა ახალ პარამეტრებში ექვემდებარება პოლონეთში, იერში, ქართველური იერში, და რომელიც არ არის შორტ რეალობასთან, იმიტომ რომ ეს პერსონაჟი ქართველია წარმოშობილი და 10-15 წელია ნიცაში ცხოვრობს. ამიტომ ის ფრანგულად რა თქმა უნდა კარგად ლაპარაკობს და ქართულად რა თქმა უნდა ცუდად. მისი უფროსი ძმა ქართველი მსახიობი იქნება, რომელიც არ ყავს ჯერ, რომელსაც მოუძებნით ქართულ დიასპორაში, ევროპაში და რომელიც ეს გაგდებული რომ 10 წლის განმავლობაში საქართველოში იყო ეს დრო და ის შეიძლება იყოს უფრო რაღაცნაირი უხეში და ნაკლებად ფრანგულენოვანი და უფრო ქართულენოვანი. დედმამის როლში ქართველი მსახიობები იქნებიან. მან ზოგადად რო განმარტოთ 4 მთავარი პერსონაჟი და 3 ქართველი მსახიობი იქნება, 1 ფრანგი მსახიობი იქნება.
De souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière tour.
როგორც თქვენგან შევიტყვე, დაქორწინდით და თქვენი მეუღლე ჩაიყვანეთ საფრანგეთში, ნიცაში. თქვენ ოჯახი წავიდა და წაიყვანათ, ასე ვთქვათ, და აი როგორც მითხარით, მე ვინ შემეკითხებოდაო. კითხეთ თქვენ ძოლს, უნდა თუ არა თქვენთან ერთად საფრანგეთში წამოსვლა და ცხოვრება.
კი. ეგ პირველი კითხვა იყო, რაც ვკითხე, რომ ანუ ნიცაში თუ წამოყვები მეთქი.
ეხლა ნიცის ყველა თვისება ალბათ არ იცოდა ხო მაგან, ეხლა თუ ლაჟვარდოვან სანაპიროზე ვეპატიჟებოდით რა თქმა უნდა, ეხლა იქ ყველა წამოყვება, მაგრამ
საეცინასავით და მე გავუმეორე კითხვა, რომ ანუ წამოყვები მეთქი დიდი ხნით წამოყვები მეთქი თან ის კი არ იცოდა ნიცაში რომ ჩამოვიდით, მე ეგრევე პარიზში წავედით 1-4 თვით. Ну, кетхе ту там там поби метки да сада чен იქნები, იქაც მე ესე მიპასუხა. Вау, ძალიან დიდი გმირი დედა ხამებს უეუბნები ახლა პირველ რიგში, იმიტომ რომ მის მე კალი გარდმევაში და რო გააჩენს ადამიანს ბავშვს მიმაჩნია გმირი ადამიანია და დედა და მეორე მხრივ ხა ჩემ მეუღლეს თათა ქვია თამარი მაგ მეგობრები იცოდა მან რო უნაშობლები დაეტოვა მეგობრები დაეტოვა თავისი ცნობილი გარემო ის ქალაქი იყო თუ უბანი და თავისი ჩეული წესები ყოველდღიური ცხოვრების უნდა დაეტოვა და შეიცვალა რა თქმა უნდა რო ოჯახურ ცხოვრებაზე აწყობილიყო და ამ ყველაფრის გააზრების მერე მითხრა რომ სადაც შენ იქნები იქაც მე და მე ჩემ მხრივ კი შევკვირდი რომ უფრო ანუ ხშირად ვიქნებოდი საქართველოში და არ ჩამოშორდებოდი სამშობლოს საქართველოს და მეც ასე ვთქვათ გამიჩნდა მიზეზი და რომ წელიწადში ერთი კვირით კი არა ორჯერ და ორ-ორ და სამ-სამი თვით ჩავიდე იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ პირველ რიგში ჩვენ არ მოვწყდეთ იქაურობას და რომ ჩვენმა პატარა ივანე მიცოდეს საიდან მოდის და ბებია იყავს ახლა ბებია ბაბუა ნათესავები და იქ გაიზარდოს ხო ჩემ მეუღლეს პატარა ძმა ყავს 1 წლის და ანუ ბიძადიშვილი 1 წლის განსხვავებით ერთად გაიზრდებიან და კული იქნება თუ ზამთარი ჩვენ ჩავალთ ისინი ჩამოვიდა ეს რაღაცნაირად ხიდი გავაკეთეთ საქართველოსა და საფრანგეთს შორის უკვე უწყვეტი ხიდი
კინორეჟისორებს შორის დიდრებიც არიან და ისეთებიც ვისაც უწევს ფილმიდან ფილმამდე პულის შოვნა ახალგაზრდა კინორეჟისორ სიმდიდრე ჯერ ვერ დაუგროვებია, ცხადია. გავბედე და აკაკი ფოფხაძეს პირდაპირ ვკითხე. რით ცხოვრობთ მეთქი? ნიჭი და შრომა ერთად თუ მიაბიჯებენ ცხოვრება საამური შეიძლება იყოს.
Ну, ამ ფილმის პროექტიდან ძალიან პატარა მცირედი თანხა შემხვდა უკვე სცენარის დაწერისთვის. და კიდე ცოტა უდენ თანხა შეხვდება აი გადაღების პირველ დღეს და რა თქმა უნდა ფილმი თუ ანუ ძალიან ბევრი შესვლა იქნება კინოთეატრებში ან ძალიან ცნობილ კინოფესტივალებზე იქნება წარდგენილი კანი იქნება ბერლინი თუ ვენეცია ის მოიტანს თავის ასე ვთქვათ ბარაკას და ეს ნამუშევარი დაფასდება მარა ეს ვიცი მე რომ შეიძლება ამ ფილმზე მოხდეს ან 10 და 20 წელიწადში რომელიღაცა მორიგ მეორე ან მეოცე ფილმზე. კი მეორე მხრივ რა თქმა უნდა ეხა ოჯახი რომ შექმენი ოჯახს შენახვა უნდა ვცდილობ რომ ჩემს სფეროს არ ჩამორჩე იმიტომ ეხა მე რა თქმა უნდა სცენარის წერა და პროდიუსერებთან შეხვედრა ნებისმიერი ადგილიდან შემიძლია Skype-ით და წერო პასტა ფუფენ ჭირდება მარტო ვცდილობ რომ რაც შეიძლება ახლოს დავჭი ჩემს სფეროსთან და გადაღებებზე ვმუშაობ როგორც location manager-ი ანუ ადგილმდებარეობებს ვინც ეძებს და მოიპოვებს მე უკვე რეჟისორი ეტყვის აი ეს ბარი მინდა და არა ეს სტადიონი რომ მოხდეს ეს ყველაფერი გადაღება და ახლა ბოლოს მაგალითად Netflix-ის სტრუქტურა ეწოდინებათ, მაგათ სერიალზე მუშაობდი 4 თვის განმავლობაში. ახლა ერთი ორ კვირაში რეკლამის გადაღება იქნება აქ სამხრეთში ორდღიანი სამსახურია და ეს გადაღებიდან გადაღებამდე სანამ ჩემი გადაღება მოვა, ეს
აგაკის გარდა ამ საქმიანობისა შესაძლებლობა ჰქონდა ესწავლებინა პარიზის უნივერსიტეტში. ასევე კინემატოგრაფიასთან დაკავშირებული საგანი. მიყვება ყოფილ პროფესორს გავახსენდიო.
ამავე დროს შარშან აქ ერთ-ერთი უნივერსიტეტია, ცნობილი სიონს პოქვია. ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტი ქალბატონ საულმე ზურაბიშვილსაც მანდაკ მასწავლი როგორც ვიცი. ინტერ პოლიტიკოსებს ამზადებენ მაგ უნივერსიტეტში. სოციოლოგია და პოლიტოლოგია სასწავლიან. ესე იგი მოკლედ რო ვთქვა ერთ დღეს მირეკავს ჩემი ყოფილი კინოსკოლის მასწავლებელი და მე კითხება რომ ამ უნივერსიტეტშიო მასწავლებელს ეძებენო და ლექციებს ხوار წაიკითხავო და უცებ რაღაც ძალიან გაოცებული ვიყავ ტელეფონში მეთქი მოიცა სტორით გავიგე ანუ უნივერსიტეტში მეორე კურსელებს უნდა ლექციები წაუკითხო გახსნესო განხრაო ამ პოლიტოლოგიურ უნივერსიტეტში კინოხელოვნებასთან დაკავშირებით, იქ რაღაცა მხატვრობა, თეატრი, ყველაფერი არისო და ერთი მასწავლებელი ჭირდებაო და ჩვენ როგორც ანუ ბეჯიტი მოსწავლე და კაი მოსწავლე მახსოვხარო ადრე და დათანხმები თუ არავ და მეც რაღაცა დაუფიქრებლად ვაჯახი და ხომეთქი ვიზავმეთქი ვეტყვიო ხო რომ თანახმა ხარ და დანარჩენი თქვენ მიხედეთ ერთმანეთს დაგაკავშირებთ და ტელეფონი რომ გავთიშე მერე შემოვიდგე ვითავზე მეთქი ანუ როგორ ვიზავმეთქი მაგას ეხა მეშინო და მაგნაბიჯის გადადგმა იმიტომ რომ ძაუ ჩემთვის ეხა მე ვჯდარ ვარ უნივერსიტეტში ლექტორის წინაშე და არასდროს წარმომიდგენა ჩემს პროგრამაში რომ იქით ხარე შეიძლება აღმოჩენილიყავი და მაქედან თვათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სამსახურა თქონია ჩემს ცხოვრებაში იყო ეგ ფულადი იქნებოდა ეგ თუ ანუ პირადი ასე ვთქვათ თვით შევსების ანუ დაფასებულად ვიგზენი თავი რომ რაღაცა ადამიანს უხსნიდი ჩემთან მე ხა როგორც მოყვარული თან ახალგაზრდა ვიყავი მოსწავლეებსაც ეგ გაუსწორდათ და ძალიან კარგად ჩაიარა მაგმა.
რას ნიშნავს ფილმის და დაიწყოს სისხლი სათაური?
ფრანგულად ამაზად რაი კარგად ჟღერს. ინგლისურად გადათარგმნეს Blood Burn. რაც ნაკლებად ასე ვთქვათ პოეტური გამონათქვამ ვიდრე აი დაიწყო სისხლი.
ვინ ამბობს მაგას?
ამას არავინ არ ამბობს ფილმში. ფილმში ერთ მომენტში მღდელის პერსონაჟი, მთავარ პერსონაჟს შეუბნება, რომ სანთელმა რომ გამანათოს უნდა დაიწვას და დაიღონიტოს, დაიცალოს და რაღაცნაირად იგივე ფრაზის მეტაფორად არის ეს დასახელება ფილმის ერთეული. სისხლი როგორც კონკრეტული ანუ ეს ხევად ნივთიერება კი არა რომ იწვის როგორც სისხლის ყივილი და აი ფესვების მეტაფორა.
ზემოთ ხსენებული საინტერნეტო გამოცემა ვერაიეტი იყობინებოდა რომ აგაკი ფოფხაძის ამ ფილმისთვის მუსიკას შექმნიდა ნიაზ დიასამიძე. ამის თაობაზე ფილმის რეჟისორთან ადრეც გვისაუბრია.
კონკრეტულად მუსიკას დაწერს მზა ფილმზე, როზედ ანუ ფილმზე რო ასე ვთქვათ დაასვას ზუსტად ნოტები, რითმი კადრებზე. და მარა უკვე რაღაც ესკისებზე მუშაობს, ხანდახან რაღაცას მიგზავნის, აი რა გავიფიქრე, აი რაზე მოვიფიქრე, ანუ ჩვენ ძირითადად ჯერ ემოციებზე ვსაუბრობთ, რომ ამ მუსიკამ რა ემოციები უნდა გააღვიძოს მაყურებელში. მაგრამ ჯერ ნუ მუსიკა მზად არ არის და ჯერ უბრალოდ ეს მზადებითი სამუშაოები მიდის. მე ვეუბნები, ანუ ის რომ ნიაზი ავირჩიე და ის დამთანხმდა, ეს უკვე არჩევანია იმისი, რომ როგორი მუსიკა მინდა. ამბავი მოეწონა ხა ნიაზსაც საფრანგეთთან თავისებური კავშირი აქვს, როგორც ვთქვი, იმედი არ ვწერ ბებია ფრანგი ყავდა და დიდი ხანი აქ არის ნაცხოვრები და ახლა საქართველოს მოვაწეობს და ასე შემდეგ. მონდა დიდი ღვაწლი აქვს იმაში, რომ ქართული ფოლკლორული მუსიკა გაათანამედროვა და შეაყვარა ისევ ახალ თაობას. პირველი არჩევანი ეგ იყო, რომ კომპოზიტორის არჩევანი და ჩვენ უფრო ნუ ჟანრისგან გამომდინარე ცოტა რაღაცნაირ დაძაბულ მუსიკაზე ვმუშაობთ, მაგრამ თავისებურ სუბუქი ელემენტებით და უფრო აი ნოსტალგიის ემოცია და იდეა რო იყოს მონათხრობი ამ სიმღერა, ამ სიმღერა იქნება ეს თუ დაკრული იქნებოდ მამღერი. მთავარი ემოცია რო იყოს ნოსტალგია, მონატრება და ასე შემდეგ.
პოდკასტი შინ უცხოეთში ოქროპირ რუხაძე ვესაუბრებოდი საფრანგეთში ნიცაში მცხოვრებ კინორეჟისორს აკაკი ფოფხაძეს. აკაკი ფოფხაძე ამჟამად ამზადებს თავის ფილმს სახელწოდებით დაე დაიწყო სისხლი გადასაღებად. ის 13 წლისა იყო როცა საფრანგეთში ჩაიყვანეს მშობლებმა და მას შემდეგ იქ ცხოვრობს და მუშაობს. ამით მე გემშვიდობებით პოდკასტს შენ უცხოეთში შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე tavisupleba.ge და ასევე თქვენთვის ცნობილ პოდკასტების პლატფორმებზე. ნახვამდის.